Já, þú varst að minnast á það að faðirinn hefur sagt þér sögur.
Já, mjög oft.
Hvaða sögur voru það?
Það er bara eiginlega fjölbreytt. Þá nú bæði úr fornsögunum og ég menna að sagði mér frá sögunum það hvernig uppruni sögnunum um það hvernig uppruni Rómaborgar hefði verið. Og svona hitt og annað, þá var svona jöfnum höndum eiginlega. Erlendur fróðleikur og íslenskur. Þá var einhverjum náttúrulega freka svona af eldra taginu.
Sagðu þið nokkuð sagðu þið nokkuð þjóðsugur og skaga fyrir því?
Nei.
Sögur af álagablettum, draugum eða huldufólki eða?
Nei. Það sagði það ekki. Ég heyrði náttúrulega sögur svo sem af Þorgils Bóla. Hann var nú talin þarna á ferðinni.
Jú.